Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Dobro jutro. Počinje žiriranje za nagradu našeg programa Zeleni radio ekološki doprinos godine. Ovo priznanje se dodeljuje za izuzetno postignuće na stvaranju svesti o potrebi očuvanja i unapređenja životne sredine. Veliki novinarski žiri, sastavljen od urednika i novinara ekoloških rubrika u štampi, na radiju i televiziji, u specijalizovanim glasilima i na internetu, predlagaće kandidate i obrazlagati svoj izbor. Biće reči i o stanju u oblasti zaštite životne sredine. Članovi žirija predlagaće i kandidate za jedan crni list i 10 zelenih, koje Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine dodeljuju u zajedničkoj akciji Tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine. Ove nedelje gosti Ljiljane Mentu su Slavica Tuvić, novinarka agencije Tanjug, i Edip Honić, novinar regionalne televizije Novi Pazar. Oblačinsko jezero kod Merošine prvi put posle 20 godina potpuno je spremno da primi izletnike. Šta je pripremljeno za ljubitelje prirode i u kojim sve sadržajima mogu da uživaju, govori Predrag Nikolić, direktor Direkcije za Oblačinsko jezero. Zelenih saveta u lokalnim zajednicama u Srbiji ima malo, a i postojeći često ne rade ono zbog čega su osnovani. A cilj im je da javnost i civilne organizacije učestvuju u donošenju odluka iz oblasti zaštite životne sredine. O primjeru Odžaka, ali i o registrovanju velikog broja ekoloških organizacija koje vrlo brzo nestaju sa scene, govori Dušan Mirković, sekretar ekološkog pokreta Odžaka. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata. Izvučene iz morskih dubina, ribe doživljavaju naglu promenu pritiska što dovodi do prskanja mehura, iskakanja očiju i izbacivanja želuca na usta. Tada ih bacaju na palubu broda gde se polako guše ili umiru zgnječene. Ribe mogu da umiru i po nekoliko sati, pa su neke još žive dok im se režu vratovi i otvaraju stomaci. Ribe u uzgoju žive u neprirodnim i stešnjenim uslovima koji dovode do razvoja parazita i različitih infekcija, zbog čega se i one hrane antibioticima i hormonima, poručuju iz Prijatelja životinja, hrvatske organizacije koja promoviše zaštitu i prava životinja. Oni upozoravaju i kako prekomerni lov ribe prouzrokuje poremećaje u lancima ishrane, što se odrazilo na brojne ekosastave širom planete. Ni za zdravlje čoveka jedenje ribe nije idealno, kako se predstavlja. Ribe zbog nemogućnosti izlučivanja zadržavaju teške metale u telu, nakupljene zagađivanjem mora, posebno tune i skuše koje mogu da imaju velike koncentracije žive u sebi. Zbog toga, kažu ovi aktivisti, biljni izvori omega-3 masnih kiselina mnogo su bolji izbor. Nemački stočari planiraju da koriste magarce u zaštiti stada ovaca od napada vukova. Magarci ne beže, nego se suočavaju sa grabljivcima i pokušavaju da ih oteraju, prvo zvukom, a onda i ritanjem. Magarci štite u napadima vukova, pasa i risova. Zvukovi koje magarac koji je u opasnosti ispušta zastrašujući se. Magarci funkcionišu kao deo stada i pomažu da ovce ostanu na okupu, sprečavajući beg koji dodatno podstiče vukove na napade. Mnogi stočari već su nabavili magarce kako bi zaštitili svoje stada. Broj vukova u Nemačkoj brzo raste i procenjuje se da ih je 200 u 25 čopora. Broj se u poslednje dve godine gotovo udvostrušio. Uz Baltičke države, Slovenija je jedna od evropskih zemalja sa najvećom učestalošću bolesti koju izazivaju zaraženi krpelji, pa je Nacionalni institut za javno zdravlje na početku prolećne sezone ponovio upozorenje građanima i turistima kako da se zaštite. Mada lekari stanovništvu koje žive u krajevima gde je krpelje najviše preporučuju vakcinisanje, procenat vakcinisanih protiv endemskog meningitisa koji iznosi 7%, je mali u odnosu, na primjer, na susednu Austriju, gde ih je vakcinisanih 80%. Svake godine u Sloveniji se zabeleže nekoliko stotina slučajeva obolelih od borelioze i meningitisa izazvanih ubodom krpelja. Stručnjaci upozoravaju da se frekvencija bolesti koje izaziva krpelj poslednjih decenija povećava, posebno u zemljama gde je broj vakcinisanih mali, a i da povećanju broja pogoduju klimatske promene. Dvojica studenata mašinstva pronašli su jedinstven način gašenja požara. Naime, koristeći isključivo zvuk, studenti su uspeli da ugase vatru i sada se nadaju da će tehnologija postati dovoljno jaka da može da pomogne u gašenju šumskih požara. Audio aparat za gašenje požara koristi niskofrekventne zvučne talase, a studenti su demonstrirali svoj izum i na YouTube. Vlade evropskih država moraju međusobno bolje da razmenjuju stručne podatke o odnosu uloženog i dobijenog kada su novi lekovi u pitanju, kako bi se nosile sa finansijskim ograničenjima koje pred njih postavlja talas novih skupih lekova, poručila je Svetska zdravstvena organizacija. Krajnji cilj je zaštita interesa pacijenata i omogućavanje da se pacijentima garantuje da im se ne nameću skupi novi lekovi koji im ne nude nikakvo ili gotovo nikakvo zdravstveno poboljšanje. Cene nekih lekova rastu do neodrživih nivoa. Cene lekova za lečenje raka u protekloj deceniji su se udvostručile. Taj problem je najizraženiji u državama sa malim ili srednje visokim prihodima u kojima su zdravstveni sistemi slabije razvijeni. Grickanje crne čokolade. Umesto zloglasne, punomasne, mlečne, možda izgleda kao dobar kompromis, ali nije baš tako, upozoravaju iz Nemačkog nutricionističkog društva. Veći udeo kakao znači da crna čokolada ima više kakaove masti nego klasična mlečna, iako joj se dodaje manje šećera. Pošto kakaova mast, gram za gram, sadrži više energije nego šećer, To znači da je razlika u količini kalorija između crne čokolade i mlečne neznatna i dok su pretpostavke o mršavljenju pogrešne, crna čokolada je i dalje zdraviji izbor za ljubitelje te poslastice jer je bogata flavonidima kojih ima u voću i povrću kao što su jabuke, grožđe ili crveni kupus. Štanglica crne čokolade je blagotvorna za krvne sudove i smanjuje rizik od srčanog i moždanog udara, pokazala su mnoga naučna istraživanja. Međutim, konzumacija bilo kakve čokolade u velikim količinama nezdrava je i goji, upozoravaju nutricionisti. Prvi put u istoriji Kalifornije uvedena je restrikcija potrošnje vode jer se ne vidi kraj višegodišnjoj suši koja se pogoršava. Guverner Kalifornije proglasio je vanredno stanje u vodosnabdevanju i naredio da se u svim gradovima potrošnja smanji za 25%. Odluka se odnosi na sve stanovnike, preduzeća i poljoprivrednike. Potrošnju vode moraće značajno da smanje i univerziteti, golf tereni i groblja, kao i vlasnici travnjaka. Pored toga, neophodno je, kaže guverner, da se više od 4 miliona kvadratnih metara travnjaka u Kaliforniji zameni prekrivačem otpornim na sušu. Građanima koji imaju svoje pumpe za vodu, bit će omogućeno da ih zamene štedljivijim. Debljina snežnog pokrivača, od kojeg dobrim delom zavisi snabdevanje Kalifornije vodom, smanjuje se iz godine u godinu, a elektronska merenja u martu pokazuju da je snega za 20% manje od istorijskog proseka. Parlament Izraela svečano je uključio solarne fotonaponske panele na krovu svoje zgrade, čime je ona dobila najveće solarno polje među svim skupštinskim zgradama u svetu. Kabinet predsednika Kneseta objavio je da će 1500 solarnih panela davati 10% električne energije potrebne zgradi. Kneset napreduje i u drugim projektima za uštedu energije, kao što su štedljivo osvetljenje, automatsko isključivanje računara poslanika na kraju radnog dana i korišćenje kondenzata iz sistema za klimatizaciju za zalivanje bašte oko skupštinske zgrade. U saopštenju se kaže da će te mere smanjiti odgovarajuće rashode Kneseta za trećinu, a koristi je i to što naučnici nadziru čitav sistem i obavljaju ekološka istraživanja na primjeru zgrade parlamenta. 8 sati i 15 minuta. Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. We'll be right back.
can love you more than me. Do you really, really think so? Do you really think she can give you more than me?
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Proleće i prvi sunčani dani mame nas u prirodu. Sve više takozvanih divljih izletišta za koja nam osim ćebeta za sedenje i raspaljenog roštilja ništa više nije potrebno. Međutim, postoji poznata izletišta gde nalazimo još mnogo sadržaja koji nam boravak u prirodi čine nezaboravnim. Jedno od takvih mesta je Oblačinsko jezero kod Merošine. Šta su pripremili za ljubitelje prirode i koje sadržaje planiraju za predstojeće praznike? Tema je razgovora koji sa Predragom Nikolićem, direktorom Direkcije za Oblačinsko jezero, vodi Višnja Berilažić.
Gospodine Nikoliću, prošle godine ste puno toga učinili da promovišete Oblačinsko jezero i da ono postane ono što je bilo. Dakle, omiljeno mesto za Nišlije i sve one u Srbiji koji bi voleli da imaju lepu prirodu, lepo jezero i naravno dobar provod. Pred sezonom smo, šta planirate?
Prvi put ćemo ove godine, nakon 20 godina, da imamo jezero punih kapaciteta. Uspeli smo da ga napunimo i u razgovorima sa Udruženjem ribolovaca i Vodama Srbije očekujemo i neke malo konkretne napore u poribljavanju jezera, tako da svi ribolovci dobiće još jedno mesto gde mogu da se opustuju u živo i u omiljenom sportu. Što se tiče drugih kapaciteta za naše izletnike iz Niša, iz Prokuplja, iz okoline, Nastavili smo s uređenjem obala, ceo prostor između starog napuštenog hotela Šaran i novog motela hotela Jezero je potpuno je preuređen, poravnjan, tako da smo dobili mnogo uređenijeg mesta i prostranijeg za sve kampere i ljude koji dolaze na vikend se provode sa porodicom.
Vi ste takođe i planirali, pominjete kampere, pominjali ste da imate i svoj kamp, odnosno svoje kapacitete za one koji bi da prenoće, a da to ne bude baš u zgradi samoj restorana.
Da, ti kapaciteti su već rasprodati, nama su, da kažemo, ti kapaciteti namenjeni fudbalskim kampovima za decu 12 do 13 godina i nakon prošle godine u kojoj smo mi sarađivali sa jedno 15 do 20 klubova iz cele Srbije, rezultati su bili zadovoljavajući i došlo je do nove saradnje, tako da su svi naši kapaciteti rasprodati u celoj sezoni. Mi radimo intenzivno na prolaženju načina kako bismo povećali te kapacitete, izrađeni su projekti i dostavljeni nadležnim ministarstvima, očekujemo njihov odgovor u saradnji sa lokalnom samoupravom, nadamo se da ćemo moći da proširimo te smeštene kapacitete. Oni su trenutno sad na 60 mesta, ako su uređena tako da primaju male kampere.
Kažem da smo pred sezonom, dakle pred nama je Uskrs, 1. maj, vreme kada iz cele Srbije mogu da dođu i da lepo provedu ove praznike kod vas. Kako ste se spremili za predstojeće praznike?
Mi sve vreme radimo, sve vreme smo i spremni i ovog trenutka imamo izuzetne neke pogodnosti za sve ljude koji reše da provedu izlet na Oblačinskom jezeru. Tu je sjajna hrana, odlična kuhinja koju svako ko je dan pod promu uvek joj se vraća.
Govorite o tome da i ako bude kišovito, može da se lepo provede u vašem restoranu, u specijalitete koji su poznati u ovom kraju. Kažete da je sve ekološki i to je sve ono što se proizvodi u ovom kraju, odnosno što vama poljoprivrednici nude.
Tačno je, naravno, od svog ranog povrća do specijaliteta. Mi smo specijalizovani najme na riblje specijalitete, a takođe i divljač imamo u svojoj ponudi, to je ono što je stalno meniju. Znači, mi smo restoran koji se specijalizovao za riblje specijalitete i divljač. Srneći gulaš je naš specijalitet po kome smo baš poznati.
Dakle, oni koji možda neće moći da dođu za ove praznike, planiraju leto, vi ste bez obzira na kampove koji će cele godine biti kod vas, mislimo na sport, na šah, na sve ono što se ovde dešava oko jezera, ipak imati i mesta i prostora da budu tu kod vas.
Naravno, mi u određenim praznicima imamo po par hiljada ljudi, kad odrađujemo neke manifestacije, tu bude 10-15 hiljada ljudi, kao što je bilo za koncert, recimo, Kerber ili Riblje čorbe ranijih godina, tako da ima dovoljno mesta za svakog kod nas.
Hvala na razgovoru.
Hvala vama.
And 4 sat. Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Forever stop today. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married. All the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah. Are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. Well, there's no love in town. This new century keeps bringing you down. All the places you have been, trials of fire, a love supreme, a love your life to abuse and to adore. Is it love, agave stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Keeps bringing you down.
Ovog jutra u emisiji Čekajući vetar je Dušan Mirković, sekretar ekološkog pokreta Odžaka. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ekološki pokret Odžaka radi vrlo aktivno. Posebno ste aktivni kada treba da ukažete na nešto što je propust, što nije dobro, što se ne radi onako kako bi trebalo, iako postoje pravila, iako postoje zakonski osnovi. Razgovarat ćemo i o tome na šta nailazite kada se obratite institucijama i kada ih na to upozorite. Ali da počnemo od zelenih saveta. Zeleni saveti bi trebalo da postoje u svim lokalnim zajednicama i da omoguće javnosti i civilnim organizacijama da učestvuju u donošenju odluka u vezi sa zaštitom životne sredine. Međutim, ima ih malo. Odžaci su jedna od retkih lokalnih zajednica, a i ako se ne varam prva koja je dobila zeleni savet. Međutim, to je jedino što je lepo, ali ima ali.
Uvek postoji jedno ali koje sreće kvari. Što se tiče zelenih savjeta, postoji koliko po našim saznanjima jedno 12-ak, možda 12-13 zelenih savjeta na teritoriji Srbije. Međutim, ako znamo znači, da je Arhuska konvencija ratifikovana 2009. godine, od tada do danas je praktično, znači sad u maju će biti negde znači, punih 6 godina, ako od 160 je nešto opština ili ako računamo, znači samo one koje, ne računamo gradske opštine Beograda i Niša, znači imaju čini mi se negde 145, znači ako je usvojeno samo u 13 opština, pretpostavimo da je toliko, pošto ne znam ni ja tačan broj, onda je to vrlo malo. Mi nismo prva opština koja je dobila zeleni savjet, znači mi smo prva opština koja je dobila zeleni savjet na predlog lokalne ekološke organizacije, odnosno na predlog ekološkog pokreta Odžaka, za to smo se borili 3 godine i koliko mi se čini postoje sada još 2 opštine, to je opština Užice, čini mi se tamo znači da je jedna lokalna organizacija isto uradila, znači mi smo to naše iskustvo prosledili svim ekološkim organizacijama na teritoriji Srbije čije smo mail adrese imali i čini mi se da je smo dobili obaveštenje iz Merošine, znači to je znači okoline Niša, da je i tamošnja skupština usvojila isto tako odluku o zelenom savetu. Ostale opštine su dobile zelene savete na osnovu aktivnosti ili finansijske pomoći OEPS-a, čini mi se da li GIZ-a ili GTZ-a, znači one nemačke organizacije za pomoć. I to je radila Beogradska otvorena škola i ne znam koja još, znači oni su to radili kao u vidu nekog projekta. Ono što bi trebalo da budu zeleni saveti, da to budu savjetodavna tela, tako i definisano, kod nas je znači, to znači, savjetodavno telo skupštine opštine. Međutim, rekli ste već da postoje puno ali koje sreće kvari, tako da ne ide baš onako kako smo mi to predviđali i kako smo očekivali. Ja sam slušao prošle nedelje vašu emisiju i sinoć sam ponovo preslušao onaj tonski zapis. Tu su bili gosti Amel Kurbegović, bio je znači, predsjednik iz Arhu centra iz Pljevlja i jedan advokat. Mislim da tu postoji puno problema kod primjene te Arhuske konvencije znači, i da bi trebala država znači, da to mnogo ozbiljnije shvati i da taj proces ubrza. Ono što smo mi predložili, mi smo predložili promjenu zakona o zaštiti životne sredine, da se promjeni novi član 7, da se dodaju još 2 stava. Prvi stav je bio znači, da su opštine dužne da u roku od, na primjer, godinu dana donesu modele pravnih akata kojima bi se institucionalno regulisala prava takozvane zainteresovane javnosti za ostvarivanje prava iz Arhuske konvencije i drugo, da ne bi bilo zloupotrebe, da se odredi rok u kome bi morala da se konstituišu ti zeleni savjeti.
Kako kod vas funkcioniše zeleni savjet? Eto, vi ga imate, trebalo bi da se sastajete, ima tamo problema, ima konkretnih stvari o kojima treba da se razgovara. Međutim, evo na prvom problemu ste se na neki način spotakli.
Tako je. Ono što je bilo sporno kod prve odluke gde je trebalo da se traži mišljenje zelenog savjeta jeste oslobađanje velikih firmi. Radi se o Hipolu i Standard Gasu, znači 2 hemijske industrije koji su veliki potencijalni znači, zagađivači. Rade znači, sa opasnim i zapaljivim, znači, materijama, znači, postoji opasno, znači, velikih tih akcidenata. Oni su jednom odlukom oslobođeni plaćanja te takse za 2014, ekološke takse za 2014. godinu. Mi se nismo žalili kao ekološki pokret Odžaka na to što su oni oslobođeni ili nisu oslobođeni, međutim, procedura koja je bila predviđena odlukom o osnivanju Zelenog saveta jednostavno nije ispoštovana. Naime, u članu 9. te odluke piše jasno i glasno, znači, da pre skupštinskih odluka je obavezno da mišljenje da Zeleni savet. Predsjednik Zelenog saveta je ujedno, znači, i član opštinskog veća zadužen za ekologiju i komunalne delatnosti. On navodno slučajno nije prisustvovao tom sastanku kad se raspravljao o tom problemu. Kada je isti taj problem došao na skupštinu, on opet slučajno nije došao na sednicu skupštine opštine i tako da je ta odluka usvojena i čitave prošle godine, 2014. godine, bilo je objašnjenje Hipol i Standard Gas nisu oslobođeni, nego je samo odložena primjena do 1.1.2015. godine. Međutim, iz jednog nastupa predsjednika Skupštine opštine na Radio Odžacima bilo je jasno, znači, da je to dogovor za 2015. godinu, jer on je rekao, sad ne mogu da citiram, mogu da parafraziram, da je to ozbiljan problem i da će se početkom 2015. godine o tom problemu razgovarati, što je u stvari bilo najava da će ta odluka važiti i za 2015. godinu, ali da se ne bi vlasti dosjetili, oni su to kao regulisali samo za 2014. pa će onda videti za 2015. kao oni će plaćati. Međutim, ekotaksa za građane, za privredne subjekte, ostale za privatne preduzetnike, znači, niko nije izuzet i tako dalje. Mi smo imali, u stvari, Zeleni savjet je imao sastanak, treba da ima u ponedjeljak, prošli ponedjeljak, odnosno nije bilo kvoruma, pa je održan u petak, znači, praktično, jedina tačka dnevnog reda je bilo davanje mišljenja o nacrtu odluke o izmeni odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Odžaci. Praktično, predloženo je da se te dve firme ponovo oslobode, znači, plaćanja te ekotakse u 2015. godini, odnosno da primjena te odluke o naknadi i za zaštitu životne sredine ne bude primijenjena na te dve firme. Mi smo ju pitali juče, pošto je prisustvo naš predsjednik ekološkog pokreta Odžaka, koji je inače član Zelenog saveta, ja sam bio tamo prisutan, mi smo pitali na osnovu čega se predlaže oslobađanje Hipola i Standard Gasa od plaćanja te ekotakse. Kaže, pa na osnovu njihove molbe. Pa rekao, zašto onda to nije njihovo zahtjeva? Pa zašto niste onda javno pozvali građane, privredne subjekte, sve one koji su u nekoj teškoj situaciji da podnesu zahtjev za oslobađanje od ekotakse. Naime, u predlogu te odluke, odnosno nacrtu te odluke, u obrazloženju se kaže, citiram, znači, razlozi donošenja odluke ogledaju se u potrebi odlaganja primjene odredaba člana 6 stava 1 tačke 3 i tačke 4 s obzirom na teške uslove poslovanja privrednih subjekata na teritoriju opštine Odžaci i činjenice da bi im primjena, znači, navedene odredbe otežala inače lošu ekonomsku i finansijsku situaciju. Međutim, u lošoj ekonomskoj situaciji nalaze se i ostali privredni subjekti, onda privrednici, a takođe i građani. Što se tiče građana, na primjer, kod nas je situacija takva da je uvedena ta taksa na kvadratni metar građevinskog zemljišta. Kod nas su kuće, znači, nalaze na placevima koje su jako veliki, na primjer, kuće i oko kuća, znači, ono zemljište ima negde jutro i po, to vam je negde 57 ari, 57 ari puta koliko ima 100 kvadratnih metara, to je 5700 kvadratnih metara, pa puta 12 meseci, Ispalo je da pojedini ljudi trebaju da plaćaju samo za eko taksu negde oko između 50 i 60 hiljada dinara. A to je znači praktično dva prosečna lična dohotka. Znači niko nije pitao te građane da li imaju ili nemaju. Oni moraju da plaćaju, a što se tiče Hipola, oni ne moraju da plaćaju. Međutim, kažem, ta odluka juče ne prekriča, pošto je održan sastanak u petak, znači jednostavno nije dobila podršku Zelenog saveta, tako da je sada loptica prebačena na odbornike, pa neka oni donose ovo, znači da se ne bi krili iza odluke Zelenog saveta, odnosno iza podrške Zelenog saveta, jer mislim da je Zeleni savjet u ovom slučaju sazvan isključivo da bi se, kažem ovako, dobilo pokriće za donošenje takve odluke i mislim da to nije u redu.
Zeleni savjet će, pretpostavljam, imati mnogo toga o čemu će se u nekom narednom periodu raspravljati, ali vi već sada imate prosto neki loš osjećaj, loše je to krenulo.
Loše je krenulo. Mi smo povodom oslobađanja Hipola i Standard Gasa, znači kada je već to prošlo skupštinsku proceduru i na skupštini je doneta takva odluka, mi smo kao ekološki pokret uputili Zelenom savetu zahtev ili predlog, znači da Zeleni savet da mišljenje da se ta odluka poništi. Znači da Zeleni savet vrati lopticu skupštini, da oni ponište tu odluku. Međutim, protiv te odluke su glasili upravo predsjednik Zelenog saveta i predstavnica opštinske uprave koja je član Zelenog saveta, znači lica koje su praktično zadužena za ekologiju, lica koje su stručna, jer ta predstavnica opštinske uprave je inspektor zaštite životne sredine i inženjer zaštite životne sredine i ona bi, predsjednik, i ona bi prvi trebali da brane instituciju Zelenog saveta. Međutim, oni su glasili protiv, tako znači da ta odluka, taj naš predlog, znači da se odluka poništi, nije prošao. Mi smo se zatim obratili pokrajinskom sekretarijatu za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Oni su rekli da vi ste u pravu, ali mi nismo nadležni. Isto smo se obratili jednom pritužbom pokrajinskom ombudsmanu. On je obustavio ovaj postupak na osnovu jednog dopisa načelnika opštinske uprave da se tu ne radi o zaštiti životne sredine, već se radi o donošenju dokumenta, znači finansijske prirode. Tako otprilike nekako je definisano. Znači jednostavno ombudsman nije znači stao na našu stranu, nego je kao doneo rješenje o obustavljanju postupka. Kad smo dobili mi takve odgovore, mi smo se onda obratili, pošto je sekretarijat rekao znači, da je nadležno ministarstvo za državnu upravu, mi smo se obratili Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. Oni su također odbili, kažem, mi nismo nadležni, nadležan je resorno ili sektorsko ministarstvo, pa smo morali da pišemo i treći put, znači, odnosno to je već četvrti put, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine. Mi sada očekujemo odgovor od njih, ali možda se desi ponovo da opet oni nađu neki razlog da ne reše taj slučaj, pošto se radi o očiglednoj znači, povredi procedure u donošenju te odluke, tako da nam onda preostaje znači, posle godinu dana od donošenja te odluke da se obratimo Ustavnom sudu, ali to je znači, proces koji traje nekoliko godina, tako znači, da kada dobijemo eventualno to rešenje, možda neće postojati ni ekološki pokret Odžaka, ni svi ovi odbornici koji su sada znači, u Skupštini, tako znači, da to dobijanje takih nekih pozitivnih rešenja praktično onda nema nikakvu vrednost.
Ekološki pokret Odžaka ima bazu podataka nevladinih organizacija koje se bave zaštitom životne sredine, jednu veliku i vrlo ozbiljno urađenu bazu podataka. Vi imate informacije da se povremeno registruju u jednom danu organizacije koje bi trebalo da se bave zaštitom životne sredine. One se u određenom periodu pojavljuju. Pre nekoliko dana njih 6 se istovremeno prijavilo za grad Novi Sad. Kakva su dosadašnja iskustva? Jel postoji neko vreme tokom godine kada se pojave nove organizacije na sceni?
Što se tiče tiče toga, vi znate za onaj slučaj Vulin, znači gde je bilo u nekoliko gradova se pojavilo nevladine, kao slučajno nevladine organizacije koje su imali istovetni statut, znači posle to otkriveno, znači radilo se praktično o finansiranju političkih partija i na jednom sastanku gde smo mi prisustvovali rečeno je da obično pred izbori ili kad treba da se prebacuju sredstva za pojedine političke stranke, odjedanput se po nekim gradovima ili u nekim regijama pojavljuje, znači desetine tih nevladinih organizacija, preko njih se praktično peru pare, odnosno prebacuju pare. Naveden je jedan grad, čini mi se da je bio Zaječar, gde se praktično u jednoj predizbornoj kampanji od jedan put pojavilo 60 organizacija. Mi smo još svojevremeno, znači sad baš u vezi ove baze podataka, da kažem zašto smo mi počeli da radimo ove bazu podataka. Znači baza podataka, cilj izrada te baze podataka nije bila da je baza podataka sama sebi cilj. Ono je bio jedan nus proizvod, jedna kolateralna šteta naše želje da damo neke predloge vojvođanskim ekološkim organizacijama, da se ujedinimo, da se umrežimo, da povećamo ovaj kapacitet, znači da zajednički delujemo i tako dalje. Znači, kad smo mi probali da damo te predloge, da vidimo kome ćemo da pošaljemo, pregledali smo neke baze podataka, direktorijume, takozvane spiskove, neke konkurse i tako dalje, ispostavilo se, znači, da veliki broj tih baza podataka direktorijuma, znači apsolutno, znači netačan, znači više od pola tih podataka nije bilo tačno, bilo je nepotpuno, nije bilo sigurno da su podaci tačni i tako dalje. Pardon. Tako da smo mi u tom prvom naletu za Vojvodinu skupili podatke za negde o postojanju 350 organizacija koje se bave zaštitom životne sredine. Tada je na sajtu pokrajinskog sekretarijata bilo zvanično istaknuto da u Vojvodini postoji 115 organizacija. Znači, odmah u startu smo ustanovili da postoji tri puta više tih organizacija. Kasnije smo mi prešli na prikupljenje podataka za čitavu Srbiju i do sada izašlo za Srbiju 8 izdanja. U posljednjem 8. izdanju bilo je negde 3200 i nešto organizacija. I mi to radimo uporno sa jednom jedinom nadom ili sa jednom jedinom željom da to služi za umrežavanje, da za neki zajednički nastup svih ekoloških organizacija da rešimo neke probleme. Jedan od problema jeste i onaj treći stup Arhuske konvencije. Ono što ste pričali prošli put u emisiji sa trojicom svojih gostiju, to jeste, znači, pravo na pravnu zaštitu. Mi smo svojevremeno za drugi stup Arhuske konvencije, odnosno pravo na učestvovanje u donošenju odluka u skladu sa zakonom, što je bilo regulisano sa članom 7 Zakona o zaštiti životne sredine, pitali ministarstvo na koji način mi možemo u lokalnoj samoupravi da učestvujemo u donošenju tih odluka. Oni su rekli pozovite se na zakon o zaštiti životne sredine. Znači, međutim, pravi odgovor je bio ono što je dao predlog Arhus centar iz Kragujevca, dva modela pravnih akata, i kad su ta dva modela pravnih akata usvojena u Skupštini, onda smo mi dobili praktično te institucionalne mehanizme za delovanje, odnosno za učestvovanje u donošenju odluka. Isto to bi trebalo da se reši i za pravo na pravnu zaštitu. Šta smo mi, na primjer, imali iskustvo u našoj opštini. Pre nekoliko godina izvršena je krađa jedne šume, znači državne šume, posečena je. Mi smo dobili anonimnu prijavu da je to urađeno i mi smo prijavili to inspekciji. Spor je vođen 5 godina. Ispostavilo se da je glavnu reč u tome imalo upravo šef inspekcijske službe i inspektori. Vodili smo spor 5 godina i poenta ove priče jeste da posle 5 godina smo dobili presudu da je osuđeno samo lice koje je izvršilo seču, mada po nama on nije glavni krivac, nego on je tako kažemo bio izvršilac, a oni koji su bili glavni akteri te da kažemo krivične rabote, oni su bili oslobođeni. Šta je nama rečeno u toj završnoj presudi? Rečeno je, kaže, ako ste nezadovoljni odlukom, znači možete da tužite. E sada, oni prošli put kad su bili vaši gosti, oni uopšte nisu objasnili na koji način mi možemo da dobijemo tu pravnu zaštitu. Znači, to bi trebalo rešiti, znači, kao što je Arhus centar Kragujevac dao rešenja za za onaj drugi stup, tako bi trebalo i treći stup. Naprimjer, evo, ja sam dao malo pre primjer za to, ekotaksu. Znači, mi sad sa državnim organima igramo ping-pong. Znači, mi pošaljemo zelenom savjetu, oni vrate nama, znači, odbiju. Mi pošaljemo pokrajinskom sekretarijatu za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, oni nama vrate. Mi pošaljemo ministarstvu, oni nama vrate odgovor. Mi sad pošaljemo ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, oni moguće da nam vrate ovaj negativan odgovor. Znači, jednostavno treba dati neke predloge, kao na primjer, ako prvi državni organ uoči da postoji, znači, kršenje ustava, zakona, šta je znam, dužan je da dovede proces do kraja, odnosno, znači, da taj naš predlog ili našu inicijativu prosledi organima koji su nadležni. Ovo ispada da mi treba da imamo čitav pravni tim i tako dalje. U prošloj emisiji, koliko sam ja razumeo, prijatelji Brodareva su angažovali advokata Đorđevića, oni njega otprilike plaćaju. Znači, mi prvo moramo da imamo pare da podnesemo tužbu, to je po saznanju koje je preneo Cekor negdje 35.000. Moramo da platimo advokata. Moramo da možda se desi da izgubimo sudske sporove, pa da mora da platimo sve sudske troškove. Prema tome, znači, drugi, znači, mehanizam jeste, znači, da ako nemamo mi te stručne ljude za vođenje tog procesa, da država odredi jedno službeno lice, znači, koje će biti, znači, koje će nas zastupati i tako dalje. Prema tome, to su vrlo ozbiljni problemi i mi se nadamo i radimo tu bazu podataka upravo da bi povezali te organizacije, da bi nadamo se da će se to ostvariti i zato i tako uporno radimo.
A gospodine Mirkoviću, bilo je primjera da se neke organizacije osnuju samo u periodu kada se konkuriše za dobijanje sredstava, da dobiju sredstva i to dosta velika.
Tako je.
I jednostavno posle nekog vremena nestanu sa scene, a da ništa u stvari konkretno u zaštiti životne sredine nisu uradile.
Imate primjer, to smo mi naveli u našim onim predlozima. Ovde kod nas je osnovana jedna organizacija, zove se Hari Up, valjda tako nešto. Oni su, znači, praktično nisu još ni osnovani, ne znam da su dobili rješenje iz APR-a. Na brzinu su dobili ondašnjih, znači, to je bilo pre nekoliko godina, 2,5 miliona, kada je euro bio možda negdje 70 i nešto dinara, to je bilo negdje oko 30.000 evra. Znači, oni su postojali tad, jednostavno su nestali. Isto postoje neke defiktivne organizacije koje su dobijale pare iz pokrajine. Znači, to se zove, znači, pranje para, pljačkanje državnog budžeta i tako dalje. Među tim predlozima koje smo mi uputili, koje postoji dan danas na našem sajtu, znači, s desne strane našeg sajta, tamo gde piše preuzmite, piše predlozi vojvođanskim ekološkim organizacijama, jeste jedan od tih mnogobrojnih predloga, ima ih negdje između 60 i 70, jeste da se novoosnovanim organizacijama u prvim godinama, prve tri godine, limitiraju sredstva koja mogu da se dobijaju iz domaćih izvora. Naprimjer, da se kaže 500, 1000 i 1500 evra, ili naprimjer 1000, 2000 i 3000, prve godine 1000, druge 2, treće 3, i ne možete nekome da date prve godine 100.000 evra. Isto kad učestvujete na međunarodnim tim konkursima ili šta ja znam, tim pozivima za učestvovanje, za dobijanje evropskih para. Znači, pri ocenjivanju prvo što vam ocenjuju jeste finansijski rejting, odnosno reference. Da li ste vi nešto uradili za 10.000 evra, za 50.000 evra, za 150.000 evra, pa da vam da neko sad, na primjer, 300.000 evra. Niko neće da vam, ako ste imali, na primjer, promet prošle godine ili obrt u organizaciji 1000 evra, da vam jedan put poveri 500.000 evra. Znači, to je, znači, na zapadu, znači, nemoguće. Znači, prva ocena kod ocenjivanja projekta jeste upravo, znači, financijske reference. Kod nas ispada, novo formirane organizacije dobiju 30.000 evra, niti ko pita da li su oni nešto uradili, ni kad su osnovane, ni koliko, šta su uradili, niti jednostavno dodeli se 30.000 evra, tih 30.000 evra ispari ta organizacija i praktično to je onda čista pljačka.
Valjda će se nešto i u tom smislu promeniti. Vi ste dali svoje predloge. Ko bi trebalo na to da odreaguje i da se nešto zakonski promeni? Dakle, trebalo bi zakon da se promeni, da, u vezi sa organizacijama civilnog društva.
Mi smo to uputili Kancelariji za saradnju sa civilnim sektorom. Međutim, do dan danas nismo dobili nikakav odgovor. Znači, mislim da bi kad bi se udružile organizacije koje se bave ekologijom i tražile promene finansiranja ili uopšte promene zakona o udruženjima, onda bi bilo, znači, rešeno mnogo što šta. Znači, trebalo bi mnoge stvari u zakonu o udruženjima promeniti. Tamo otprilike u glavnoj ulozi u zakonu o udruženjima je Agencija za privredne registre, a to što je osnovano nevladina organizacija, znači suština osnivanja nevladinih organizacija jeste, znači, da ljudi hoće deo svog vremena, deo svog slobodnog vremena da posvete rešavanju nekih problema. Da li su to ekološki, da li su to socijalne, da li su to ekonomski, da li su to položaj žena, rodna ravnopravnost ili položaj omladine ili bilo čega. Znači, svi oni osnivaju svoje nevladine organizacije sa željom, znači, da pomognu, znači, tamo gde država, da kažemo po znacima navoda tanka, da daju svoj doprinos. Znači, to bi trebalo sve rešiti preko zakona o udruženjima. Međutim, kažem, veći deo tog zakona o udruženjima je posvećen Agenciji za privredne registre. Tamo vas teraju, znači, malte ne za svaku promenu koju vršite da se sve mora se plaća, znači da je to administrativni deo je, znači, jako složen i jednostavno više se bavite tim administrativnim poslovima nego onim zbog čega ste, znači, osnovani. Tako da bi pravi put bio, znači, promena zakona o udruženjima, znači da se ta administrativna procedura pojednostavi, a da se nevladine organizacije dovedu u taj položaj, znači da mogu da ostvaruju ciljeve zbog kojih su osnovani i što bi trebalo osnovati ono što je pisao jedan profesor, a to je, znači, da se oformi jedno telo. Na primjer, on je predložio formiranje takozvanog zelenog revizora koji bi trebao da vrši kontrolu potrošnje para za zaštitu životne sredine. Isto bi tako trebalo da se formira neki revizor koji bi vršio kontrolu potrošnje para. Znači, ako mi primetimo da se u nekom gradu ili u nekoj, znači, regiji formira od jedan put 50-60 organizacija koje, znači, imaju praktično isti statut, iste ciljevi i tako dalje, i ako sumnjamo, znači, da se radi o pranju para, to bi trebalo, znači, da postoji neko telo, neki revizor, neki kontrolor, nije bitno kako se zove, koji će izvršiti proveru da vidi da li se te organizacije formiraju zaista zbog onih ciljeva koji su navedeni u statutu ili jednostavno služe kao fiktivne organizacije za pranje para.
Gospodine Mirkoviću, hvala vam mnogo.
Hvala vam.
Još ćemo razgovarati o ovim temama sve dok se nešto ne bude promenilo.
Vi ćete redovno obaveštovani o našim aktivnostima, znači, pa možemo da porazgovaramo i ja vam želim puno sreće.
Hvala vam. Prijatno. Bio ovo Dušan Mirković, sekretar ekološkog pokreta Odžaka.
Una vez robé un lucero de lo alto del Monte Blanco. Una vez robé un lucero de lo alto del Monte Blanco. Se lo regalé a la noche para enriquecer tu manto. Se lo regalé a la noche para enriquecer tu manto. Otra vez robé a los lagos la claridad de sus aguas. Otra vez robé a los lagos la claridad de sus aguas. Se la regalé a tus ojos, pero tú no me mirabas. Se la regalé a tus ojos, pero tú no me mirabas. Otra vez robé a los claridad de sus aguas. Otra vez rompía en el lago la claridad de sus aguas. Se la regalé a tus ojos, pero tú no me mirabas. Se la regalé a tus ojos, pero tú no me mirabas. Canta guitarra hechicera, canta guitarra guaguira, siempre que me hablas de amores, me cuentas una mentira. Siempre que me hablas de amores, me cuentas una mentira.
Počinje žiriranje za nagradu našeg programa Zeleni radio ekološki doprinos godine. Koleginica Ljiljana Mentus.
Dobar dan. U okviru akcije Zeleni radio ekološki doprinos godine, koju Radio Beograd 2 organizuje već 4 godine, drugi deo najstarijeg ekološkog radio magazina Čekajući vetar do kraja maja biće posvećen gostovanju članova žirija, a to su novinari ekoloških rubrika. Nagrada ekološki doprinos Zeleni radio dodeljuje se pojedincima ili ustanovama, prijateljima prirode za izuzetno postignuće na stvaranju svesti o potrebi očuvanja i unapređenje životne sredine, kao i na širenju osjećanja da u rešavanju ekoloških pitanja treba da se angažuju svi. Osim zadatka da kandiduju svoje favorite za nagradu Zeleni radio, članovi žirija istaći će i svoje kandidate za nagradu Zeleni i Crni list, odnosno kandidate koji su po njihovom mišljenju najveći zaštitnici, odnosno najveći zagađivači životne sredine. To je akcija koju zajedno sa našim programom Radio Beogradom 2 organizuje pokret Gorana Vojvodine. Vaši i moji današnji gosti su novinari Edip Honić, novinar regionalne radiotelevizije Novi Pazar, novinar koji je više terenski nego studijski, on naime krstari po Sjeničko-Pešterskoj visoravni u još retko preostaloj oazi netaknute i očuvane prirode Srbije. Zar ne? Vi ste privilegovani na neki način što se ne susrećete svakodnevno u vašem neposrednom okruženju sa posledicama čovekovog nemara i destrukcije.
Dobar dan i pozdrav iz moje Sjenice i Sjeničko-Pešterske visoravni. Imam privilegiju da budem u snežnoj Sjenici koja još ima snega i još ima neraščišćenih lokalnih puteva, naročito na prostoru mesne zajednice Bare i ka manastiru Kumanica dole, još ima snega. Hoću da kažem da Sjeničko-Pešterska visoravni ima te ekstreme i ima svoju ljepotu, ekstremnu ljepotu.
A da li je ipak više predela gde se ne vide posledice čovekovog nemara i destrukcije ili ovih zagađenih? Kako vam se čini?
Pa nažalost i ovde na Sjeničko-Pešterskoj visoravni, koja otprilike je još nezagađena i još je sredina koja ima, tako da kažem, nije zaražena tim, ali ljudi su ti koji hoće da je unište, eto tako da kažem. Ono čime bi se možda mi mogli pohvaliti što je na prostoru Sjeničko-Pešterske visoravni imamo blizu 15.000 hektara tih četinarskih šuma. To je oko 25 miliona staba belog i crnog bora kao i smrča. Znači to su to je jedna vrednost ne samo čele naše Srbije, znači to je vrednost Srbije i mi to trebamo da negujemo. I tu ljudski faktor, što se, kad smo obilazili te predele, odnosno ljudska ruka je tu došla i bacila je smeće. I ne mogu da shvatim šta je u tim ljudima, šta je u njihovim glavama, koja je to hemija da on baci u tu jednu zelenu oazu to smeće. Ne mogu to da shvatim.
Neznanje, autodestrukcija.
Onda mi
ili
treba
već
da se bavimo,
treće.
Mi treba da se bavimo jednom edukacijom ljudi da ne bacaju smeće. Ali kako? Ajde da to sprovodimo. Naročito na moje Sjeničko-Peštko visoravni, koja je stvarno realitet i koja je veoma značajna oaza i prirodna i bogata svim i svačim za Srbiju, veoma značajna.
Sa nama je i novinarka Tanjuga Slavica Tuvić. Novinar u agenciji se prevashodno bavi kada je zaštita životne sredine incidentima, zar ne? Pa da li su vesti tog tipa, osim kada je u pitanju baš nemio događaj, ipak marginalne?
Što se tiče ekologije, tu naravno da uvek može više i uvek može bolje, ja bih tako rekla. Ali verovatno jesu i marginalizovane, ali ja gledam od naših dopisnika iz cele Srbije, svakodnevno, ali svaki drugi, treći dan stižu vesti o nemilim događajima koji se tiču zagađenja životne sredine, divljih deponija, ovo što je kolega pomenuo, bacanje smeća, znači deponije pravimo gdje nam padne na pamet. Zagađenju reka, šume, to je opšti haos. Naravno, uvek su, kako bih rekla, atraktivnije oni incidenti koji se desi. Ali ono što bih ja htjela da naglasim, mene posebno zabrinjava to što je danas izostala reakcija nadležnih. Znate, piše se o nekom događaju, govori se o nekom događaju, mi imamo primere, evo, poslednje iz Zaječe, ova jalovina što se izlila, pa ne znam, imamo Zorku Šabac koja je potencijalna bomba što se tiče tog nekog otpada, pa ne znam, imamo Loznica, Viskoza, pa imamo mi
spisak
milion...
Spisak je, nažalost, jako dug.
Da, ja kad sam se, recimo, razmišljala o ovome, treba predložiti, jel tako, da damo predloge za one zagađivače i one očuvanje životne sredine, ja sam, što se tiče zagađivača, ja sam i kako bih rekla, iz rukava 10 najmanje su mi pali na pamet. A oni koji se, što se tiče očuvanja, tu sam, Boga mi, zastala i kažem, Bože, koga da predložim. To je, eto, to oslikava realnost danas u Srbiji.
Koliko su novinari, po vašem sudu, ipak nejaki danas i ovde? Koliko su pod ogromnim pritiskom lokalnih, komercijalnih, političkih moćnika, jednom rečju profitera? Šta mislite? I kolika hrabrost je potrebna da se jedan novinar izbori sa aferama tog tipa?
Ja mislim da je posebno teško novinarima u manjim sredinama, novinari u većim sredinama, u većim gradovima, čini mi se da mogu više o tome da pišu, dok oni u manjim sredinama, mislim da im je jako teško što se toga tiče. Evo, Loznica, primer. Upravo kad su beogradski mediji počeli da pišu o tome, otvorila se ta kompletna priča, ali kažem vam, izostala je reakcija. Da li je neko kažnjen posle koliko je toga prošlo, godinu i više dana? Da li je neko kažnjen? Nije kažnjen. Šta je urađeno? Nije ništa urađeno. Šta je preduzeto? Nije ništa.
Šta vi mislite, Edibe, kolika je snaga medijskih uposlenika kada je u pitanju zaštita?
Pa upravo tako, koleginica Slavica je baš dobro rekla, mi iz sa lokala veoma to teško i smemo i možemo, u stvari ja smem, ali što ja, nego ostale kolege mislim da ne sve zbog toga što dolaze teško do posla i sad ti lokalni moćnici žele da pokažu svoju snagu i kroz to, tako da koji mi vidimo nešto prljavo sad pošto govorimo o ekologiji, onda ti novinari, ajde da kažem, ne smijem da slikaju da prikažu. Pravo da vam kažem, ovdje u mojoj Sjenici imalo bi dosta toga i ja pokušavam da to na jedan krajnji edukativan način prikažem to smetlište, da kažem da ovako ne treba da se ponašamo. Pa pođem svog ličnog primjera. Zašto se recimo Edip Fonić, novinar, ne kazni od strane komunalnog inspektora sa nekom sankcijom, nekom kaznom, bilo šta što sam bacio smeće? Primjer radi.
Pa kako onda skrenuti pažnju na brojne ekološke probleme i potrebe za očuvanje životne sredine?
Ma ja mislim da se mora mnogo više raditi na edukaciji, ali prosto na edukaciji od onog najnižeg uzrasta, kako bih rekla, od vrtića, škola, fakulteta. Ne treba uvoditi sad neke nove predmete u osnovne i srednje škole. Dovoljno je kroz postojeće predmete nastavnim planom i programom predvideti da ti učitelji, nastavnici, profesori imaju čas dva gde će se govoriti o ekologiji, značaju zaštite životne sredine i opet štetnim posledicama ukoliko ne budemo čuvali u prirodu koju...
Pa, izvolite.
Upravo tako da treba ići tim. A ima još jedan, sad imamo potekljeno razmišljanje, imamo još jedan predlog koji bi dobar bio za građane Sjenice, za građane Srbije i sve to. Znam da smo svi sad malo hlapljivi prema tom nosu. Zašto recimo one plastične boce mi ne bi svi skupljali i onda je da imamo negde to tržište da to prodamo po dinar, po dva. Mislim da je više niko ne bi bacao i ne bi zagađivao sredinu. Treba da se radi i na tome.
Pa evo, kako vi objašnjavate da je to svuda, što bi rekli, u regionu, dakle u bivšim jugoslovenskim republikama, da se otkupljuju se plastične boce i da samim tim se motivišu građani da ih skupljaju. Zašto to nikome ovde nije palo na pamet? Evo, neka to bude tema za istraživanje.
To je stvar loše organizacijskih
rubrika.
Da, to je stvar loše organizacije. Evo, ja živim recimo u Kaluđerici, kod nas smeće odnosi to neko javno komunalno preduzeće Gročanski komunalac ili tako se već zove. Mislim da se tako zovu. I recimo oni su od postojećih kontejnera, a nije ih bilo mnogo, sad su ih prepolovili. Što će reći, ti sad moraš nekih kilometar skoro i po, do možda čak i dva, da ideš do prvog kontejnera. I to je sad nastao opšti haos u Kaluđerici, koja znamo kakvo je naselje, divlje naselje, veliki su problemi inače. Znači, vi sad uklonite određeni broj kontejnera, napravite problem još veći. Ili recimo, pošto su tamo jako uske ulice, onda je napravljen plan dva put nedeljno, oni sa nekim malim kamionima dolaze, kupe smeće, znači meštani iznesu ispred svojih kuća u onim korpama i oni odnose to smeće. Dešavalo se da ih nema celu nedelju. Znači, preskoče ta dva svoja obavezna termina. Znate, vi ujutru krenete na posao, izbacite to smeće, dođete popodne, ono kučići i mačići, to razvukli
razbacano,
po ulici.
Da.
Katastrofa. Ja kažem, to je sve stvar organizacije. Ja razumem, nema novca, sve, ali ako ja redovno izmirujem svoje obaveze, očekujem da i taj neko ima neku obavezu prema meni kao građaninu.
Mislim, ali recimo, kako ste vi reagovali na taj...
Da, evo, konkretno dva put ih nije bilo, onda sad kao zovemo nešto mesnu zajednicu, pa zovemo to javno komunalno preduzeće, pa doće danas, doće sutra, pa pokvario se kamion, pa ne može. Uvek ima neki izgovor. Ali to mene ne treba da zanima. Ako se njemu pokvario kamion, ako sam ja izmirila svoje obaveze, ja očekujem da mi se pruži usluga za to.
Ali ako je filozofija modernog čoveka trošiti i samo trošiti i živeti da bi se kupovalo i trošilo, dakle, potrebe savremenog čoveka iz dana u dan rastu, resursi se iscrpljuju. Kolika je borba za očuvanje čistog vazduha, čistih voda i zemljišta na neki način ipak uzaludna? Da li vam se nekad tako čini?
Pa upravo se čini. Mene je Sjenica, ja visaram Bogom dana za čist vazduh i za življenje u Panjskoj visini. Ja sam na nadmorskoj visini od 1050 metara. Upravo dakle sada i pričam.
Vidim ja da vi s visine govorite.
Pa mi s visine govorimo, ali upravo malo pre što je koleginica rekla, mislim da bi trebalo osmisliti neke aktivnosti, ajde da kažem profitabilne, za građane Srbije, za sve, da baš prikupljamo ove sekundarne sirovine i da ih negde, znači, da neko to otkupi, da mi imamo, znači, taj motiv da radimo. I upravo ćemo zaštititi, onda imat ćemo sirovinu jednu za reciklažu, primjer radi plastiku, plastične kese, to je kao najveći zagađivač, a onda bi sačuvali nešto što da ne koristimo od prirode, seča drva, šume za proizvodnju papira i svega toga, šta je. Tako je. Moja je Sjenica, moj Pešter je bogat mrkovo-lignitnim ugljem. Recimo, samo sa 30% istraženog područja ima preko 250 miliona tona crnog zlata.
Jo, nemojte se hvaliti, neko će da čuje, pa će eto nama termoelektrane.
Pa čuju, oni hoće da prave ovde elektranu, ali hoće da prave ekološku elektranu, termoelektranu. I to je sve ok, dobro je to da malo Sjenica izađe iz te nerazvijenosti. Ali imamo mi drugo bogatstvo, razvoj stočarstva, što je takođe veoma značajno za razvoj Srbije, za sve to. Pa mi imamo ogromno, malo pre sam rekao, ogromno broj, znači imamo 15.000 hektara četinarskih šuma, to je znači preko 25 miliona stabala. Ovdje na Sremsko-Peštkoj visoravni zasađen 100.000 hektara četinarske šume, što je ondašnje vreme omladinski radni akcija sve to urađeno rukama tadašnjih omladinaca u kojoj sam ja tad bio. Znači, mi imamo jedno bogatstvo ovdje na Sremsko-Peštkoj visoravni i moja je Sjenica četvrta po površini u Srbiji. I ja sa pravom to mogu da kažem da je treba zaštititi.
Vi, Edipe, danas nastupate kao pravi lokal patriota. Mi se nismo spremile u tom smislu pa da malo više istaknemo lepote Kaluđerice ili Beograda, ali šalim se naravno.
Ja hoću da budem lokal patriota, ali ja sam lokal patriota i za Srbiju.
Naravno, šalim se. Hoću samo da vas pitam, imajući u vidu da ste rekli da je vaš peštarski kraj bogat i ugljem. Siromašna društva su prinuđena na upotrebu zastarelih tehnologija i naravno svaka zaštita životne sredine iziskuje novac i to ne mali. Prosto ispada da je očuvanje životne sredine jedan luksuzni posao, zar ne? I tako se vrtimo u jednom začaranom krugu. Kako izaći iz tog kruga? Šta mislite?
Pa izaći kroz projekte, kroz razvoj i kroz sve ovo i iskoristiti ono što imamo vrednosti i resurse.
Šta vi, Slavice, mislite?
Pa ja bih se nadovezala na ovo vaše prethodno pitanje. Nekako stiče se utisak da mi kao društvo ne napredujemo, čak da idemo nazad. Da tu nema nekog progresa. Ranije, recimo, kisela voda je bila u staklenim flašama, sad to imamo plastiku. Znači, onda Coca-Cola, razni drugi sokovi su bili u staklenim flašama, sad je to sve plastika.
Nekada smo kese prali najlon, sada smo zatrpani plastičnim kesama.
Sad smo zatrpani plastičnim kesama i ja sam to negde i ranije pominjala. Rađeno je neko istraživanje, ne znam tačno ko je to kod nas radio, koliko godišnje Srbija potroši plastičnih kesa i to je otprilike, samo Srbija je jedna mala, to je otprilike, ne znam, 2 ili 3 puta da se obavije zemljina kugla. To je katastrofa. Ja ne znam koliko treba uopšte vremena da se razgradi plastična kesa.
Ali to je jedan vrlo lako rešiv posao. Naprimjer, u svetu, u Evropi, čak i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj, kese vam ne daju besplatno, nego imaju popriličnu cenu, tako da vas oni motivišu da nosite svoju torbicu.
Cigare.
Da. Što je ovde potpuno onako nezamislivo, malte ne. Uobičajena je slika da se vraćate sa milion kesa, svaki artikl je u jednoj kesi, zar ne?
Jeste.
Pa to je nekad bilo i kod nas. Da se kesa plastična naplaćivala kod prodavca.
Da, pa evo, to je na tragu ovog Slavicinog što kaže da mi idemo unazad u nekim stvarima.
Mi idemo unazad, a ne unapred što se toga tiče. Eto, evo, plastične kese, onda govorimo o toj staklenoj ambalaži koja je morala da se vraća, je li tako? Da bi uzeli drugi proizvod. Danas je to sve plastika, mi smo zatrpani plastičnim flašama. Evo ja kad pogledam, ja sam inače rodom iz zapadne Srbije, ja kad pogledam moju Drinu, mene muka uhvati. Zatrpana je plastičnim flašama, zatrpana je plastičnim kesama, još veći nemar lokalnih samouprava koje su i u Republici Srpskoj, na obali, znači obala s te strane, a i kod nas, gore Bajna Bašta, tu su nikle ne samo divlje deponije, nego i lokalne samouprave, recimo u Republici Srpskoj, dole donji tok Drine, napravili su deponiju pored same obale. Sad Drina se izlije, pokupi sav taj otpad, ulije u korito, to je tuga pogledati.
Da, bile su neke zbilja vrlo uznemirujuće slike, snimci Drine kako izgleda potpuno preplavljena plastikom i belom tehnikom i svim mogućim otpadom.
Da.
Ali, Slavice, vi ste rekli da i kad se ukaže na neki problem, da izostaju neke reakcije odgovarajuće. meni se čak čini da se sve svede čak ne i na upiranje prstom na onoga ko je vinovnik nekakvog zagađenja životne sredine, već se završi sve na nekakva govorkanja, šuškanja, tako da izostaje da one koji nas truju, koji nam onemogućavaju da živimo u čistom vazduhu, da pijemo čistu vodu i da imamo nezagađeno zemljište, da oni jednostavno i dalje nastavljaju sa tim poslom bez ikakvih sankcija. Niti plaćaju nekakve štete, niti im se zabranjuje rad, nego se sve to zataška i idemo dalje.
Jeste, svi imaju neka opravdanja za svoje postupke. Evo taj farmakom koji je inače, u čijem sastavu je recimo rudnik koji je sad zatvoren, jel te, u Zaječi, svi peru ruke od toga, niko nije nadležan, znači prethodni vlasnici, sadašnji vlasnici, znači farmakom, ta jalovina nije ničija, a ona de facto pravi ljudima tamo problem. I ne samo ljudima tamo, nego svima nama, nama kroz tok, znači Jadar, ne znam, Drina, Sava i dolazi do Dunava, kažem, svima nama pravi problem. Tako da izostaje reakcija nadležnih i ne samo, nisu samo u pitanju ti veliki, i ne samo veliki zagađivači, nego izostaje reakcija i kod fizičkih lica, recimo komunalna policija u Beogradu i većim gradovima. Zašto ne bi kažnjavali one koje bacaju smeće na tim divljim deponijama? Pa nećete vi hvatati svakog pojedinačno, ali 1000 nek prođe, ali 1000 prvo kaznite. Onda će svako od njih kad čuje da je neko kažnjen, Boga mi porazmisliti da li će sljedeći put baciti to smeće.
Je li vi, Edibe, mislite da je da su sankcije blagotvorne?
Pa mislim, čini mi se da samo to može kod nas da deluje pozitivno i malo pre sam baš pratio ovu akciju čišćenja Beograda. I onda razmišljam, zbog čega sad kad je april mjesec očistimo Beograd, očistimo Sjenicu, očistimo Kaluđericu, šta ja znam sve to, zašto to ne radimo recimo svake mesečno ili svake nedelje, tako sve, da kroz te vidove se mi obučimo, edukujemo da možemo i da pazimo posle to. Ovo što kaže koleginica, sankcije su i čini mi se samo za nas rešenje. Hoću da kažem i ovo, svi su mi putovali negde van. I svi se prilagodimo i čuvamo onu maramicu i ono sve da ne bacimo na, negde tu, nego tražimo korpu. A ovde kod nas baci. Na ulici, bilo gde. Ili ako čistim ja svoje dvorište, ja samo da ga izbacim iz mog dvorišta pa da bacim tu na ulici i čao.
Pa kako, o čemu se radi? Šta mislite?
Pa radi se o svesti. I radi se što nemamo adekvatne sankcije. Pa malo pre smo rekli, evo malo pre koleginica potvrdila, znači samo sankcijama. Kaznite Ediba Onića, novinara, dopisnika i bilo šta. Kaznite ga.
Vi znate da je neko kažnjen u vašem kraju zbog toga što je zagađivao na bilo koji način životnu sredinu?
Pa onaj što zagađuje, on je bio i rukovodilac.
A o kome se radi? Mislite na neko konkretno?
Bivši predsjednik opštine koji recimo ima svoju klanicu, koji je u reku Vapu pusti ono, onu fekaliju i pusti ono iz mlekare, ono što su otrovnici, tako da. Bio je pomor ribe i tako, ništa.
Znači nije platio nikakvu kaznu?
To nije nikakvu.
Znači vi ne znate ni jednog subjekta ili neko pravno lice, kako se već to kaže,
koje
trpeo bilo kakve sankcije zbog toga što je ugrožavao životnu sredinu?
Pa nikakve sankcije, ne, i oni koji bacaju te deponije, to isto to, i uhvaćeni su i slikani, ništa, te, kao šta me ti špioniraš, a šta je sram te bilo, znači, to je lokalizam, ovde i malo ljudi ima nas i onda znate kako. To je ono što se ne voli svoja lokalna sredina, a da mi volimo svoju lokalnu sredinu, da volim onu Sjenicu moju kao što bi trebao da je volim, da volim Srbiju kao što bi trebao da je volim. Pazi, volim ja, ali sad govorimo o ekologiji, znači da ne bacam smeće, da pazim gde ću, šta ću, i kad putujem kroz nju, kroz ovu otu našu, onda treba da je čuvam, a ne da bacim kroz, kad se vozim da bacim ono, jedem iz kola ili jogurt ili pijem i bacim.
Što vi, Slavice, mislite, da li je vama poznato uopšte neko ko je, recimo, platio neku kaznu, neka firma koja je zatvorena zbog toga što je zagađivala životnu sredinu?
Ne, nije mi poznato ni da je kažnjeno neko fizičko lice, a nije mi poznato ni pravno lice da je kažnjeno. Pravna lica koja prave daleko veću štetu, naravno, nego fizička, Ma, ja ne, evo kao novinar, bar bi čula nešto. Ne.
Dakle, evo, nas troje, niko od nas nije čuo za slučaj koji je sankcionisan. Pa kakav je odgovor, nameće se sam po sebi. Da li mi možemo da unapređujemo životnu sredinu takvim, evo, takvim samo ponašanjem?
Teško u Srbiji ovako je kakva jeste. Znači, izostala je sankcija, organizacija komunalnih preduzeća, bar što se tiče Beograda, po meni je loša. Organizacija, mislim, ja sam vam navela primer komunalnog preduzeća koji čisti i odnosi smeće, eto, u kraju u kom ja živim. To je katastrofalno. Ja kažem, razumem, teška finansijska situacija, ali prosto o toj životnoj sredini se mora voditi računa, inače u suprotnom, evo, malo pre dok smo se spremale za emisiju, govorile smo o siromašenom uranijumu, koliko niko ne govori o tome, taj, ali to je nešto što, na što mi nismo mogli da utičemo. Ali prosto meni je fascinantno je koliko niko ne brine o tome, pa postoji valjda neki mehanizam kako mi možemo da se toga oslobodimo. Ja sam razgovarala s ljudima, ima, postoji mehanizam, ne znam, da se ukloni jedan sloj zemljišta, pa da, ne, kod nas to niko ne brine o tome, a mi imamo eksploziju karcinoma.
Iz vašeg ugla, koji je najveći ekološki problem u Srbiji? Otpad, smeće, deponije, problem otpadnih voda, zagađivanje reka, vazduha, zemljišta, loše navike.
Ono što meni najviše smeta je otpad. Definitivno to, kad vidim smeće pored puta, smeće na, to je ono što mene izluđuje i prosto to govori negde i o našem nemaru, ali i ono što sam pomenula, lošoj organizaciji.
Ali Slavice, htela sam da vam ponudim još neke opcije za odgovor. Nepostojanje ekološke svesti kod ljudi, manjak zakona koji regulišu ekološki kriminal, industrijske zone, nedostatak sistematskog pristupa, nepostojanje centara za reciklažu i tako dalje i tako dalje.
Dakle, upravo to je sve što nama ovde fali u Srbiji, pa da se krene.
Mogu se ovde još to što navesti, ali recimo neka to bude ovaj spisak. Je li imate još nešto da dodate?
Pa šta bi mogli da dodamo? Ja sa Sjeničko-Peške više mi samo mogu da dodam. Da volimo Srbiju, da volimo Sjenicu, da volimo sve to i da je čuvamo od tih divljih deponija.
Da, i ne samo Sjenicu, nego celu Srbiju.
Pa dobro, ja govorim sa 1050 metara govorim. Pa rekao sam ja na početku pojente, da volimo Srbiju i volimo sve.
Želela bih ovaj deo sledećih nekoliko minuta da govorimo o tome gde vi volite da boravite i gde ste sigurni i spokojni da ste u nezagađenoj sredini, gde su voda, vazduh, zemljište, hrana, najviše kvaliteta. Da li postoji uopšte tako neko mesto?
Boga mi, sužen je. Sužen je izbor. Ja ne znam tako mesto. Prosto...
Pa ja mogu samo da vam kažem da dođete ovde na Sjeničko-Pešsku visoravan i da vidite da je ona Bogom dana za sve to. Znači, još je očuvana. I čist vazduh, i zdrava hrana, ono što treba, znači, zdravom čoveku. Upravo da je to tako, najbolje govori i naš olimpijac i evropski prvak i odbranio je sad srebro Asmir Kolašinac.
Šta on kaže?
On kaže da je odavde sa zdravom hranom dospeo do odbrane.
Tako sjajnih rezultata, da.
Jeste sjajnih rezultata i da otprilike ono čime se on hrani to je sa organski ispravnom hranom. Sa područja Sjeničko-Peške visoravni ima jagnjetina, ima sve domaće, znači. I ovde je Bogom dano za turizam sportski i za sportiste koji žele da postignu vrhunske rezultate.
A Slavice, kad vi imate malo dete, kad vi hoćete dete da odvedete u, što bi se reklo, u prirodu, za koji se lokalitet odlučujete?
Pa ja sam malo pripomenula da sam iz zapadne Srbije, tako da volim taj kraj i često odlazimo tamo. Evo sad se spremamo za uskršnje praznike. Ima tamo, pomenula sam i da je Drina sad sve više zagađena, ali prosto taj deo zapadne Srbije ima još uvek nezagađenih i netaknute prirode. Prosto volim tamo da odem i mislim da ukoliko se ljudi potrude, ukoliko se lokalne samouprave potrude, možda će i Drina jednog dana, kako bih rekla, zasijati u nekom boljem svetlu.
Za koju biste vi lokaciju menjali vašu visoravan, a da je u pitanju zdrava životna sredina?
Jel
mislite da postoje još negde u Srbiji netaknute prirode?
A imam ovde u mojoj blizini, imam Zlatar, Zlatibor.
Zlatar i Zlatibor, je li tako?
Da, imam.
Ako Slavice na Drinu, ne, ne biste.
Pa jedino Slavica, ako me pozove, idemo na Drinu da vidimo, ja nju zovem da dođe ovamo.
Dogovorit ćemo se, da.
Da, da.
A sada vas molim da kandidujete vaše favorite, naravno uz obrazloženje za zeleni list, odnosno ko je po vama bio najveći zaštitnik prirode u godini iza nas? Hoćete
ja prvi.
Izvolite.
Znači ja idem prvi, jel tako, pošto sam krenuo prvi?
Da, izvolite.
Pa evo, pošto sam prozvan da sam lokal patriota, ali ja sam Srbije i jesam stvarno lokal patriota, i ću se jednim predlogom za zeleni list. Čovek koji je ceo svoj radni vek poklonio na očuvanju, pre svega Peštske visoravni. On se zove Harun Fiudanin. Šumarski inženjer, završio je davne 1964. godine. Učestvovao je u pokretu osnivanja Gorana Republike Srbije, a zatim bio je rukovodilac radilišta najveće omladinske radne akcije na pošumljavanju u ondašnjoj Jugoslaviji, to je omladinska radna akcija Pešter, gde je zasejano, kao što sam rekao, 15.000 hektara četinarske šume, imamo 25 miliona stabala, znači sve to treba da se očuva, a on je to on je dao ogroman doprinos u tome. To je za zeleni list moj predlog.
Hoćete vi sada, koleginice Slavice, da istaknete vaše kandidata za nagradu Zeleni list?
Pa evo, ja bih za Zeleni list predložila eto našeg kolegu koji radi na RTS-u i koji je stvarno pokazao da novinari nekim posebnim pristupom ekologiju mogu približiti običnom čoveku i a to je Jovan Memedović. Ja prosto mislim da taj čovek stvarno zaslužuje nagradu za ono što radi. Znači, to je, složili smo se i malo pre na početku emisije, da nekako možda je marginalizowana ekologija, ali on je na poseban način, na interesantan način obrađuje sve te teme i prosto svake nedelje nas eto uveća svojim emisijama.
Dakle, to je nagrada za zeleni list.
Yes.
A ko je vaš kandidat, zapravo to je kandidat vaš zeleni. Za zeleni list. A Edibe, ko je vaš kandidat za crni list? Ko je najveći zagađivač prirode po vama bio u protekloj godini?
Pa u protekloj godini ja bih predložio za crni list, kažem opet, sa svi oni građani koji bacaju smeće u prirodu. Ne znam kako sada karakterišem. Ko
to
bi
je mnogo brojna populacija.
Mnogo brojna. Kako bi onda voleo bi da taj moj predlog ide pozitivno, iako je on negativan, da ide pozitivno, da ne bacamo više to.
Hvala lepo. A Slavice, ko je vaš kandidat za najvećeg zagađivača u godini za nas?
Znači, crni list, tu je više kandidata. Ja sam i malo pre pomenula i rudnik
Uzejači. To je težak zadatak.
Jeste,
bio,
i rudnik Uzejači, i hemijska industrija Zorka Šabac, i viskoza Loznica. Ima tu milion tih nekih preduzeća koje su ugašena, a ostao je opasan otpad i niko o tome ne brine.
Jaka, ali, znači konkurencija.
Jaka konkurencija što se tiče crnog lista, ali ja bi ipak ovaj crni list dala ovom komunalnom preduzeću iz Grodske koji ignoriše nas građane Kaluđerice, tako da nezadovoljstvo ovih dana je stvarno, i kažem vam, Kaluđerica sama po sebi ima mnogo problema, to je najveće divlje naselje, ne samo u Srbiji nego i šire. Tako da još kad vam ovako komunalno preduzeće napravi problem, onda stvarno muka je pogledati koliko smeća na ulicama i to.
Edibe, ko je dao najveći ekološki doprinos u prethodnih 365 dana, odnosno ko je po vama zaslužio nagradu Zeleni radio?
Pa ko je vaš
kandidat? Radio bi predložio direktora rezervata Uvac.
Dobro. Ja mislim da ne treba obrazloženje koje je bio nekada, onda mu je potpuno jasan predlog, ali da li biste bili ljubazni da nam obrazložite?
To je Branko Bijelić, zvani Branko Bijelić, je izuzetno radan i mlad čovjek, a o rezervatu Uvac ne znam šta bi trebalo da kažem.
Koliko je dugo na mestu direktora?
Ja mislim da je sad 2 godine i više. Ovo mu je 3. godina, da.
Da li on nastavio tradiciju prethodnika ili on nešto kvalitetniji?
Nastavio je tradiciju prethodnika i mislim da je još bolje to oplemenio, da to radi normalno kao mlad čovjek i to ide to. Tako, rezervatu Uvac, ne znam šta treba da kažem, da je to stečište beloglavog supa, prirodnog sanitarca. I vodi se računa o njemu, tu ima preko 250 primjeraka ptica. I još to treba reći, da je sad tu prvo gnezdo pronađeno takozvane ptice Eje livadarke na ovom prostoru. I upravo taj čovjek je posvetio maksimalnu pažnju da se očuva i taj fond.
Hvala lepo. Slavice, ko je vaš kandidat za nagradu Zeleni radio?
Pa ja sam za Zeleni radio, ja bih predložila u stvari udruženje Imamo plan. I ovog pojedinca Filipa Vukšu, verovatno ste čuli za njega, koga su gradska uprava je kaznila što je renovirao dva stajališta. Ostavljali su naziv svoje organizacije, pa to nije bilo. Pa je dečko dobio, ne znam, 60.000 dinara da plati za ono što je popravio u Beogradu. To je meni onako fascinantno. I koliko mi u stvari... To ne može da se objasni u stvari šta mi radimo. On je ostavljao naziv svog udruženja Imamo plan, zar to nije nešto što je pozitivno? Ja kao pojedinac možda bi se priključila nekom udruženju, ali ne znam ko radi nešto slično meni. I super je da znamo svi za tu organizaciju, da se što više ljudi uključi, da što više ljudi radi na tome i umjesto da motivišemo ljude, mi ih demotivišemo, jel te? Udaramo po džepu tamo da i ne treba.
Da, svaku dobru inicijativu sasečemo u korenu. Yes. Hvala vam najlepše što ste danas učestvovali u žiriranju. Čuli smo predloge Slavice Tuvić, novinarke Tanjuga, i novinara radio televizije Novi Pazar Edi Bahonića. I za kraj, nastojte bar vi da budete manje bahati, pohlepni i sebični, a više disciplinovani, savesni i hrabri. Jer za čist vazduh, čistu vodu, zdravu hranu i nezagađeno zemljište treba se boriti, u ostalom kao i za sve u životu. Hvala vam na pažnji i pozdravlja vas Ljiljana Mentus. Take me away.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Bojan Šterling, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.